Ишағия пиғамбәр. Икенче бүлек. Соңғы көннәрдә Раббы тауының барлық таулардан бейігірәк болуы. Амотыс уғылы Ишағиягә Яһүдә вә Иерусалим хақында ирешкән вәхи. Шундай көннәр килер. Раббы йорты урнашкан тау башка барлық таулардан бейігірәк болар. Халқылыклар үстіннән күтәрелеп торыр. Һәм бар халықлар шунда ағылыр. Байта халықлар килеп, әйдәгіз Раббы тауына, Яқуб Алла сыйыртына мінік деп әйтер. Ол бізге өзінің юлларын үйретір, һәм біз шулардан жүрербіз. Чөнки қанун Сионнан, Раббы сөзі Иерусалимнен шығашақ. Қауымнар арасында ол хүкім ұйыштырашақ. Көп халықларның дағваларын хәл итәшәк. Һәм алар қылыштан суқа тірәні, әсіңгіден урақ ясаяшақ. Бір халық икіншісіне қылыш көтермеешек, һәм суғыш һөнәріне алар бүтән үйрәнмеешек. Эй Яқуб халқы, әйдәгіз, Раббы шәшкән яқтылық нұрында ирек. Раббы кіні, син өзіңнің халқыңны Яқуб нәсілін ташладың, чөнки алар шәрик халықларының ғұрыф-ғәдәтләренә әйәреп киттеләр. Плештиләргә оқшап сихыршылык кылырга өйрәнделәр. Шитятлар белән аралаша башладылар. Аларның жері күміш ва алтынға толған, хазинелеріндегі байлықтың исәбі хисабы жоқ. Илләріндегі атлар би хисап көп, суғыш арбалары санап бітіргісіз. Аларның жері пытлар білән толған. Алар өз құллары білән ішләген әйбірлерге, бармақлары ясаған нәрселерге табыналар. Шулай, әдем баласы түбән тәгәрәді, һәр бірсі хурлыққа қалды. Кишір мәсін аларын Раббы. Раббының дәшәтіннән аның шөһрәт вә мөхәббәтлегеннән ҡурҡып, тау ҡыясы эшенә кер, жир тузанына күмел. Тәкәбер бәндәнең башы түбән иләшәк, ғорурлығы тыйылашак, ул көнне бер Раббығына юғары күтәреләшәк. Чөнки һәр тәкәбер вә ғорур юғары күтәрелгән бәндәгә күкләр хужасы Раббының көнө киләчәк. Һәм шул шаҡ алар түбәнсетеләшәк. Бийек вә мәғрур Ливан ирбитләренә, башан имәннәренә, барлық бейік тауларға, тіке қалқулықларға, һәр бейік манараға, һәр нығытылған диварға, Таршиш карапларына, бар шаматыр кимелерге дә киләшәк ул көн. Әдәм баласының тәкәбірлеге юққа шығашақ, кішінің ғұрурлығы түбәнсетіләшәк, бары тек бір Раббығына ул көнне юғары күтәреләшәк. Потсыннар бүтінләйгә ғайып болашақ. Ул көнне Раббы жерне дір сілкітірішін күтәреләшәк. Һәм кешеләр Раббы дәһшәтеннән, аның шөһрәт вә мәхәббәтлегеннән ҡурҡып, ҡыядағы ярыҡларға, жирдәге шиҡырларға кереп сашаҡ. Ул көнне Раббы жирне дер селкетерешен күтәреләшәк. Һәм кешеләр үзләре табынған көмөш һәм алтын пытларын суҡыр тышҡандарға вә ярҡанатларға ырғыташаҡ. Раббы дәһшәтеннән, аның шөһрәт вә мәхәббәтлегеннән ҡурҡып, қиядағы ярықларға вә тау-таш арасындағы тарлауықларға кіріп сашақ. Әдем баласына үміт бағылаудан тұқтағыз. Аның ғымыры сулышы кібігік, үзілірге гіне тұра. Нәрсе ішлей аласың ұл?